De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola. Ola a todos e a todas, un saúdo como sempre dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores. Fai un día soleado, luce un sol espléndido, temperatura agradable, alta. Bueno, pois eso, que está un día bonito. Aínda que xa lles advirto que a partir de mañá a cousa empeza a variar. E cara a fin de semana, aí, por lo menos aí polo sábado, tamén o domingo, pero o sábado empezará o frío, ¿no? Hai que ir xa acostumbrándose a, en fin, levar unha chaquetiña, levar algo de reforzo, porque, bueno, pois estes días de viño e rosas ou estes días así de sol e calor, pois o mellor iba a decir tocan o seu fin. Bueno, non, hai un impasse, pero bueno, vai a aparecer por aí xa asomar un pouquiño o frío, non tampouco nada espectacular, pero si sí unha baixada importante das temperaturas. O vento virará ao norte e soprará así con unha certa intensidade. Cando caian o chubasco e tal, pois vai a facer frío. Así que é un pouco para irnos, saben, para irse facendo, para irse acostumbrando, para saber que, bueno, pois despois da primavera ven o inverno, decía o poeta. Bueno, despois da primavera ven o verán, pero logo do verán ven o outono, e por aí aparece despois o inverno. Bueno, pois o outono está xa, como quen di, chamando á porta. Así que, en fin, vayámonos acostumbrando. Estamos a mércores, decía, hoxe 21 de setembro. Temos, xa digo, un día soleado, así que a disfrutalo. Bueno, para comenzar hoxe esta outra mirada, traiolles un artigo que firman Rosa Medel, que é deputada e portavoz de Unidas Podemos na Comisión de Sanidade do Congreso, e Amparo Botejarra, que é responsable do área de sanidade tamén desta formación política. Escriben en público.es unha columna que titulan "A nosa sanidade pública, preguntas e interrogantes". Din que, empeza dicindo o artigo, situémonos por un momento a comentos dos anos 90, e por aquel entón un xoven delfín do conselleiro de Sanidade en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, inicia as súas experiencias, os seus experimentos privatizadores da sanidade coas chamadas fundacións. A primeira delas, en 1993, co Hospital de Verín. En 1996, Feijóo trasládase a Madrid para formar parte do goberno de José María Aznar. E non perdeu o tempo. O mes, cando levaba un mes como director xeral do Insalud, propuxo, mediante o Real Decreto Lei 10/1996, a privatización do sistema sanitario en territorio do Insalud. Nada menos que en 10 comunidades autónomas por aquel entón. Xa non estaba en esa lista a Comunidade Valenciana, da que xa se encargarían máis adiante os seus compañeiros de partido, ávidos de negocios en sanidade, con proxectos como o do Hospital de Alcira. Esa norma, que se aprobou no 96, foi nada máis e nada menos que a predecesora da famosa 15/97, a NAI, da privatización sanitaria. Un ano despois da súa chegada a Madrid, e con apoio do PSOE, capitaneado pola exministra de Sanidade Ángeles Amador, Feijóo facía realidade o desexo de Aznar de acabar coa sanidade pública. Concebida baixo a premisa de que o público non funciona, esta lei 15/1997 serviulle ao PP para enmascarar o inicio do desmantelamento do sistema de saúde, baixo a excusa perfecta da necesidade de abrirse a formas de xestión máis modernas e innovadoras, seguindo a estela do tacherismo e polo camiño que marcara o informe Abril, que anos antes os movimentos ciudadanos rexeitaran. Así, nun abrir e pechar de ollos, iniciáronse no noso país os grandes negocios da sanidade, un dos nichos máis atractivos, e foi facilísimo. Só había que deteriorar a sanidade pública, os argumentos salvadores como botar un amao coas listas de espera ou unha xestión máis áxil apareceron sós. Na actualidade, por sorte, o problema para manter estas privatizacións nas súas máis diversas fórmulas é que hai datos xa suficientes para coñecer o engaño en todos os plantexamentos en base á eficiencia. Que sucedeu co primeiro experimento de Feijó? Tan só 3 anos despois de que o Hospital Público de Verín contara coas innovacións do sector privado, xa tiña un déficit de 1,2 millóns de euros. Contas opacas, segundo o Consello de Contas. Así que cal foi o seguinte paso? O de sempre, o rescate con diñeiro público. Outro exemplo do paradigma da ineficiencia dos modelos da xestión privada sanitaria foi o que ocurriu en Alcira, en Valencia. Que ocurriu nesa localidade valenciana? O goberno do PP, en xuño de 1997, apresurouse a implantar unha concesión administrativa para este hospital. Foi construído e dotado de infraestructuras e de profesionais sanitarios pola empresa Rivera Salud, unha UTE creada con ese fin. A Generalitat Valenciana financiou a concesión a través do pago per cápita e do pago por procesos. En 2003, Rivera Salud entrou en perdas e rescindiuse o contrato. Pero que ocorreu daquela? Que a Generalitat pagoulle a esa empresa 25 millóns polo lucro cesante, pese a que non estaban no contrato. E cando se fixe un novo contrato, pois o goberno valenciano do PP axudicou, por increíble que pareza, a concesión á mesma empresa que rescatara antes, esta vez con un pago per cápita moito máis elevado. En 2014, Centene comprou o 50% de Rivera Salud. Para daquela, Vivalto Santé, terceiro grupo sanitario de Francia, xa adquirira todo o grupo Rivera Salud. En Valencia e en toda España, a xestión privada da sanidade pública atópase en maus de multinacionais estranxeiras e fondos de capital risco. Coñecer quen está detrás destas privatizacións é fundamental para entender as motivacións das accións. Os beneficios empresariais privados débense en gran parte a que teñen menos profesionais que os hospitales de xestión pública. Cando no 2018 se logrou a desprivatización do área sanitaria de Alcira, en Valencia, a Generalitat precisou aumentar a plantilla en máis de 400 profesionais, entre eles 36 en enfermería, na enfermería de UCI. A xestión privada implica servizos deficitarios e riscos evitables para os pacientes. Outro exemplo da ineficiencia da xestión privada sanitaria que estamos sufrindo na actualidade atópase na sanidade madrileña. Os sobrecustos dos 3 modelos privatizadores na Comunidade de Madrid son ben patentes. O modelo PFI, colaboración público-privada, supuxo un incremento do custo de entre 7 e 8 veces sobre a alternativa de xestión pública. O modelo de concesións administrativas supuxo un aumento do 14,95% anual e o modelo de concesión da asistencia de un área sanitaria a un hospital privado supuxo un incremento orzamentario do 25,04% anual. A decisión política de optar por modelos de xestión privadas ineficientes ten a finalidade de desviar o diñeiro público a empresas privadas para que fagan negocio simple e llanamente. O goberno do PP madrileño, no seu afán por favorecer o negocio empresarial, presentou o proxecto de lei Ómnibus, unha distopía moi peligrosa que no seu artigo 44 inclúe a creación dunha axencia de contratación sanitaria para a Comunidade de Madrid sin control parlamentario. Será un ente público con plena capacidade xurídica e que actuará con sometemento ao dereito privado. Así, despois atopámonos con que Fresenius Helios, dono de Quirón Saúde, o maior grupo hospitalario privado de España, xenerou uns ingresos de 2.190 millóns de euros no primeiro semestre deste ano, un 10% máis que o mesmo período de 2021. Uns beneficios indecentes cando as listas de espera non paran de aumentar. A atención primaria atópase saturada, os profesionais esgotados despois de telos sometido, de telos sostido tra a pandemia. É por isto que desde Estados Unidos, desde Unidas Podemos, non se pode permitir non derogar a Lei 15.997 e o actual proxecto de lei da ministra Darías non o fai. O silencio de Ayuso, de Feijóo e dos directivos do Grupo Quirón así o evidencia. Loitaremos, di, rematan, para que a Lei 15.97 non só se modifique nesta lei a redacción, que é o que recolle o proxecto de lei da ministra Darías, sino o contido legislativo, e que sirva de verdade para resguardar a saúde da poboación fora dos negocios. A nosa sanidade pública, pois eso. Artigo de Rosa Medel e Amparo Botejara, hoxe en público.es. Con el comenzamos e con el damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada neste mércores, no que estamos a 21 de setembro. A un mes máis ou menos, non? De que chegue o outono, que chegará un 21 tamén, pero do mes de outubro. Digo outono, inverno, bueno, de que remate. A ver, no, outono, onde estamos? Estamos no verán aínda. Que dis ti? Bueno, pois chegou outono, non? O 21 de outubro. Non. Hai o 21 de setembro. Tampouco. Cando chega o outono? Virá algunha vez?
A ver, oh, antes de nada, bons días. Vamos bons a ver, días. Que tes un cacao mental que non te meneas. Perdón, vamos a ver. Hoxe e mañán todavía é verán.
Hoxe e mañán?
Sí, o outono comeza o 23 de setembro a 1:00 AM e 4 minutos.
Como é iso?
Pois que debe chegar no Castromil ou algo así, pero é así, o sea, é como che conto eu. Ou sexa, que na noite do xoves ou venres, xa a 1:00 AM...
Xa estamos en outono. Na noite do xoves ou venres.
Sí, en realidade, xa sabes, a partir das 12 da noite, da medianoite, xa é o día seguinte, vale? Bueno, pois...
Sí, son as 0 horas do día.
Os días se contan sempre de madrugada, vale? Pola noite, bueno.
Que lío. Bueno.
Pois a partir o venres 23 de setembro, 1:00 AM, é outono. Polo tanto, hoxe e mañá todavía verán.
É verán,
efectivamente.
Mañá, o sea, xoves, mércores, xoves e verán.
É verán.
O venres estamos no
outono. O venres, amigo, xa estamos no outono.
Pois hai cambio de tempo tamén o venres. Pois
pues claro, propio do outono. Pero bueno, polo de agora estamos no verán.
Bueno,
estamos
pues nada,
no verán. E o 21 de decembro xa será inverno.
Verdad.
Polo tanto, nin outubro, nin hoxe, nin nada, que non demos unha xa dereitas. Debe bueno, ser ala. Que estas os incoros te teñen, vamos, te teñen tolo. Que bueno, eu sei, bueno, que están bueno, a metade aí, estas que non vives, eu o sei.
Sí. Bueno, hoxe é San Mateo.
Sepa,
sí, hoxe é San Mateo.
Bueno, pues Mateo naceu un día grande. Naceu un día grande porque, bueno, hoxe é o Día Internacional da Paz,
Hoxe,
Día Internacional da Paz, Día Mundial do Paganismo. Non é este de aforar, os cartos. No, que te vexo vir.
A
distancia. Vexo te vir a distancia. No.
Non ten nada que ver.
Non ten nada que ver.
Pero bueno,
ten que ver con...
pero os paganos tamén teñen
tamén, teñen, home, se os religiosos teñen os seus días, os seus santos e tal, os paganos pois tamén, non? Vale. Que pa eso pagan tamén como o resto, non? Bueno. E tamén o Día Internacional contra os monocultivos de árbores e o Día Mundial do Alzheimer, que seguro que o biches hoxe en cantidade de titulares
sí,
da nos xornais e máis. Bueno, pois iso, que hoxe todavía é verán e un día como hoxe, bueno, pois aconteceron un feixe de cousas. Imos por partes, comezamos hoxe, pois un sitio onde tamén fai caloriña, así como aquí en Cuba. Porque no 1721 en Cuba, os dominicos fundaban a Universidade da Habana, ocupando o lugar do antigo San Juan de Letrán, con nome de Real e Pontificia Universidade de San Jerónimo de La Habana. Tamén hoxe, no 1792, en Francia, a Asamblea Legislativa proclamaba a Primeira República. Primeira República Francesa, que, bueno, que é moi coñecida porque, xa sabes, aí rodaron cabezas, aí nos andaron con díxome, díxome, nin pataqueiradas, como se soe decir. Tamén un día como hoxe, vamos a ver, no 1903, en Estados Unidos, proxectábase a primeira película de vaqueiros, que chamábase Kit Carson. Era unha película, pois, muda, en branco e negro, e duraba, pois, nada, cousa de 21 minutos. Oiches, pero foi un éxito.
Sí.
Foi un exitazo total, gustou moitísimo. E, bueno, e o xénero do western creouse aí e durou até hoxendía. Tamén un día como hoxe, no 1930, hai un tipo que seguro que tienes aficionado a fotografía, coñeces, Johann Ostermeyer.
Ajá.
Te soa?
Sí, moito, sí, sí.
Pois patentou o seu invento. Sí. Calera, o flash. O flash, aí está. Que bueno, que a min sempre o flash me deixou así como deslumbrado sempre, no, de unha cousa así como, "Buah, pero isto, isto valerá de algo", e
pero tal. Claro, pero claro, sabes, bueno, eso, o, en fin, o que supuxo a
claro,
a porque, do flash
si
na fotografía.
Claro, o chegar o atardecer a noite, pues, non había nada que facer, non? Bueno, pois pues iso, Johann Ostermeyer. Un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1937, en Londres, publicábase a novela O Hobbit, de Tolkien. Tamén un día como hoxe, no 1954, botábase un submarino chamado Nautilus. Non o de Julio Verne, no, senón este era real. Este pertencía, sí, sí, este pertencía a Armada dos Estados Unidos. Foi o primeiro navío de propulsión nuclear do mundo, que podía permanecer sumerxido durante longos períodos de tempo, xa que os seus motores non necesitaban aire para funcionar. Ademais, cunha velocidade superior aos 20 nudos, pois podía navegar baixo auga, naquela época, máis, máis rápido que a maioría de navíos en superficie. De feito, no 1958, e emulando pois, o libro de Xulio Verne, de 20.000 leguas de viaxe submarino, foi o primeiro en cruzar, aí mergullado, os xeos perpetuos do Polo Norte, o cual é que botarlle valor, eh? Eu non iría, eh? Hai que botarlle valor porque te pase algo por aí, vamos, non te salva nin... Bueno, pois iso, foi un día como hoxe. E tamén un día como hoxe, no 1961, o arxentino Antonio Abertondo dixo, vou facer unha fazaña que os vades enterar. Pois fixo a nado a Canle da Mancha en ambas direccións e de volta... nun tempo de 43 horas
pa
e 10 minutos.
Matado, que bueno, outro, ¿no?
Para vernos afogado aí, mortos conxeados, vamos. Hai xente para todo.
Sí, sí.
Hai xente para todo. E bueno, e un día como hoxe, no 1974, en Roma, Perico Fernández gañaba o Campeonato Mundial de Boxeo. Porque ti es da xeración que lembrasche todavía de Perico Fernández.
Perico Fernández,
sí, sí. E cando boxeo era...
Cando boxeo tiña...
Tiña...
Un...
Vamos, unha audiencia moi grande no noso país. Pois
bueno,
Perico
outras
Fernández,
cousas, todo hai que decirlo tamén, porque había unha sala de televisión, e, bueno, claro,
había o que había.
Sí, había boxeo, había que comer boxeo, non había outro.
Igual, exactamente, claro. Igual que touros ou teatro, sí, o que fora.
Exactamente.
Era así. Bueno, un día como xe tamén, naceron grandes persoeiros, como escritor británico H.G. Wells, como a Juan de la Cierva, o inventor e aeronáutico español, inventor, por certo, do autoxiro, do helicóptero. Tamén un día como xe naceu o poeta Luis Cernuda, que segue, bueno, enterrado fora do noso país, por certo, esquecido, ninguén se lembrase del. Tamén un día como xe nacía Leonard Cohen, o escritor estadounidense Stephen King, tamén está hoxe de cumpleanos. Tamén o actor estadounidense Bill Murray e o compositor, músico e cantautor uruguayo Jorge Drexler. E un día como hoxe nos deixaban tamén, entre outros, o Carlos I, o emperador, primeiro de España e quinto de Alemania. Tamén o escritor británico Walter Scott, Sir Walter, que, bueno, e que non leu, pois iso, Ivanhoe, estas cousas aí de espadachins e tal, de aventuras. Tamén Arthur Schopenhauer, o filósofo alemán, nos deixaba un día como hoxe. O actor Walter Brennan, que gañou 3 Oscars, ou mesmamente o baixista estadounidense de jazz Jacob Pastorius, que nos deixaba tamén un día como hoxe, que bueno, morría así xoven nunha trifulca. Pois todo isto e máis acontecía un 21 de setembro, que non sempre facía, señores, nin esta calor, para nada en absoluto. Isto é unha cousa
e algún día, algún
extraña.
Algún ano digo coincidiría coa chegada do outono, ¿no?
Pois non che seguía, ué. Sí, o mellor sí. probablemente, pero xa sabes, os equinoccios aí retrasanse e non vai ser este ano.
Bueno, imos
cala. Hoxe mañán verán,
sí, logo xa verán.
Despois xa, xa verá o que é o que teña que haber.
O que ven despois.
Bueno, imos co tempo,
imos alo.
Imos alo.
Bueno, pois hoxe non teremos moitos cambios no tempo con respecto a xornada de onte, polo que, bueno, de novo os ceos están pouco nubrados ou despexados. As temperaturas máximas hoxe permanecerán sen cambios ou poden baixar un pouquiño con respecto ás de onte. Onte fixo calor, sí. O vento soprará hoxe do leste e do nordés con intervalos fortes no extremo norte e virará o oeste-noroeste na metade sur pola tarde. Mañá, pois seguiremos aínda baixo a influencia anticiclónica, aínda que xa parece que o anticiclón mañá empeza a debilitarse co avance da xornada. Pola mañá haberá brétemas costeiras nas rías baixas, iránse afastando esas brétemas durante a tarde, a vez que entrarán intervalos de nubes altas que veñen asociadas a unha fronte atlántica que percorrerá Galicia de oeste a leste conforme vai avanzando o día. As temperaturas mañá, as mínimas, mantéñense sen cambios ou incluso poden baixar un pouquiño, e as máximas van a descender entre de xeito lixeiro en xeral. O vento frouxo de dirección variable. O venres, xa ese día parte que perdemos a influencia anticiclónica,
claro,
chega unha fronte, exacto, chega o outono e chega unha fronte tamén.
Será,
parece que unha fronte pouco activa chegará polo noroeste, deixará os ceos parcialmente nubrados, con máis nubes no tercio norte. Co avance da tarde pode caer algunha chuvia feble. As temperaturas en ascenso lixeiro, as mínimas, e as máximas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. Este descenso será máis marcado en comarcas do interior. O vento soprará de compoñente norte. Atención, porque ese descenso das temperaturas vai a continuar na fin de semana. Claro. O sábado, pois xa, digamos, tenemos un día no que xa podemos falar de frío. Situación intermedia. O sábado, entre altas presións centradas ao noroeste e as baixas do continente europeo, que formarán un corredor de vento do norte que nos achegará ese aire frío. Ceos parcialmente nubrados, chubascos ocasionais ao norte, temperaturas que sufren un lixeiro a moderado descenso, agárdanse, por tanto, valores baixos incluso xa para esta época do ano. E o vento de compoñente norte, frouxo pola mañá, aumentará lixeiramente en intensidade durante a tarde. En principio parece que o domingo tamén vai a ser unha xornada que estará marcada pola inestabilidade,
auga, vai haber auga, os
chubascos, sí, parece que sí, e incluso será atónica nos primeiros días, polo menos da semana que ven.
Ou seja, que hai que aproveitar hoxe e mañán.
Sí, hai que aproveitar,
porque isto acabou.
O sol mentras dure, porque a cousa
isto acaba,
pois,
así. Eso. Normal. Chega outono, venres.
Pois sí, chega outono logo. Será o venres, como queiras.
Chega o venres, pues, de madrugada, pues, co Castromil, se cho dixen.
Moi ben. Bueno, pois deixamos o tempo que veña como a debir, como lle toca, que non...
Non hai nada que facer.
Nada, e hai que...
Non hai nada que rascar.
E damos un rápido repaso ás portadas da prensa coruñesa.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso a portada da prensa, das portadas da prensa coruñesa, comenzando pola portada de La Voz. Destaca que Putin moviliza 300.000 reservistas para facer fronte á contraofensiva de Ucrania, unha medida que será inmediata. Os prorrusos convocan referéndums para unirse a Rusia. É outro dos titulares da edición digital de La Voz. Tamén destaca que Galicia é a terceira comunidade que menos fiscal exerce sobre o patrimonio personal. Hai aí, xa saben, unha carreira a ver quen cobra menos impostos. Supoño que tamén haberá unha carreira a ver quen ofrece menos servizos á ciudadanía.
Eso non se comenta.
Xa.
Eso non se di, eso non aparece eso en non titulares. Aparece. Non, eso non, claro, queda ben.
Tamén di La Voz, titula: estas son as ubicacións dos 232 hotéis aos que poden viaxar os pensionistas galegos co inserso. Prezos que oscilan entre os 115 euros para estadías en capitais de provincia e 405 para viaxes de 10 días en Canarias. Baleares reduce drásticamente as plazas disponibles. Dítame en la voz o histórico sindicalista Rafael Pillado fai do seu xuízo unha causa colectiva contra do amianto. O proceso aberto contra Navantia quedou xa visto para a sentencia. Detidos os responsables do parque infantasma do aeroporto de Santiago, Basterra cumple a metade da súa pena en prisión e está preto de poder ter permisos. Basterra é o presunto, bueno, segundo a xustiza, asesino da pequena Asunta,
da súa filla.
A súa muller e a nai da nena suicidouse en prisión. Tamén titula La Voz: cocaína nos queixos, transportada a Suiza en taxi dende a Costa da Morte.
En taxi.
En taxi, sí.
Pues o transporte é caro.
En taxi, en queixo.
En queixo.
Dentro dos queixos.
Se os queixos non son baratos, e o taxi, vamos, dende a Costa da Morte a Suiza. Mamiña.
Morre un home de 57 anos nun choque de madrugada entre un coche e un camión en Foz. E outro dos titulares de La Voz tamén di que o concesionario Yáñez promove un área comercial con un McDonald's e dous supermercados en Santiago. Traballo multa a Globo, con o Ministerio de Traballo multa a Globo con 79 millóns a esta plataforma e con 10.600 regulariza 10.600 dos seus traballadores. E notifican en Galicia 20 sospeitas de morte por reaccións adversas á vacina da COVID. Un dos titulares. Miramos agora os titulares máis destacados no diario La Opinión da Coruña.
Paris. Pois o primeiro é, a nivel local, e di que 7 aparcamentos municipais da Coruña operan dende hai anos en situación irregular.
Sí, algúns non pagan o canon, por exemplo.
Efectivamente, e dan gañanza, estes gañan cartos o día, moitos. O día, falamos do día. Bueno, o día, as horas, que cada hora xa gañan cartos. Bueno, pois seguimos, máis titulares. O tren de alta velocidade Abril estréase nas vías da Coruña na súa fase de probas. Cecebre e Veche, en coros que suministran a comarca, pois ao parecer están á metade da súa capacidade. Pero bueno, o venres xa chove, non? Por lo tanto, podemos respirar aí xa tranquilos.
Pouco ainda,
Pouca cousa, bueno. Fontenla e Lavandeira retoman o desenrolo de Vilaboa, polo que se lles xulga por estafa. A patroal recurrirá ante o Tribunal da Unión Europea o cerroxazo de 87 zonas a pesca de fondo. Etel Vázquez descoñece se a liña marítima entre a Coruña e Oleiros é un proxecto maduro fronte o da pasarela, que, segundo ela, é viable.
É maduro, é o dela, sí,
maduro. O de madurísimo. Non ten ningún permiso, nada feito, pero está moi maduro.
Chama a atención que se queixara de que coñece pola prensa só o tema da... O tema da do transporte marítimo entre a Coruña e Oleiros.
E ela fixo mesmo,
¿no? O mesmo que coñeceron pola prensa os alcaldes, ¿no? As corporacións da Coruña e de Oleiros, o proxecto da pasarela.
Hombre, pero vamos a ver, que o faga eu non pasa nada, pero se o fagan os demais, enfádome, non?
Bueno, pero non te queixes.
Es unhas cousas de sempre. Mais, o lento pulso, o Alzheimer, un terzo de casos sen diagnosticar e anos sen novos fármacos, outro titular, porque hoxe é o día do Alzheimer. Tamén que o BNG pon coto a unha nova maioría do pleno o vetar as non adscritas para negociar as contas, a presión dos pasaxeiros a Coruña-Ferrol forza a Monbús a reforzar as prazas en un 24%, referente á pandemia do amianto, non se salvou nin quen estaba na oficina. Este é o titular. Tamén que a área da Coruña e Cee roza os 140.000 contaxios de COVID no que vai de pandemia, que a Policía Nacional activa na Coruña unha galería de tiro virtual para o adestramento dos seus axentes. Tamén é outro titular que a Juana de Vega gostaría de ver que sigue viva a fundación e trata de mellorar a sociedade. Despois que a Coruña despide o verán con 26 graus de máxima, e a verdade que onte pois había moitos usuarios das praias en toda a zona, en todas partes, xente disfrutou un día de praia, hoxe imagino que igual. E despois, xa nos últimos titulares, titula La Opinión que Putin ameaza Occidente e anuncia unha mobilización militar parcial. Temos moitas armas para contestar, di Putin, que o Congreso examina o goberno polo prezo dos alimentos e as hipotecas, e por último, o amigo do temporeiro que denunciou a súa desaparición, di: "Cremos que o patrón matou a nos o noso irmán." Estes son os titulares, Xosé.
Pues miramos ahora los titulares del Ideal Gallego. Destaca este diario que o BNG abre a negociar co PSOE e coa Marea os novos orzamentos da Coruña, que o bus costará 21 céntimos aos universitarios da Coruña dende o 3 de outubro e que as obras para ampliar o carril bici avanzan na zona das Pajaritas. Titula tamén el Ideal que hai máis de 50 actividades para a constelación de estrelas do Fórum Gastronómico, que a Xunta e Tranvía reforzan o servicio de buses a novo Mesoiro e que novos incidentes aumentan o malestar nos maios. Tamén que Rusia mobilizará a 300.000 reservistas para afrontar a guerra en Ucrania, que Yolanda Díaz confirma a regularización de 10.600 traballadores de Globo e que o goberno rebaixa o IBE do gas natural o 5% ata xaneiro e non descarta ascendelo a 2023. Do gas natural, non da bombona de butano, teñan en conta. Tamén os gases licuados do petróleo non teñen esa rebaixa do IBE. Tamén destaca que os bombeiros sofocan un incendio nunha cociña do Castrillón, que a grúa municipal da Coruña está entre as máis caras de España. E por último, unha noticia curiosa, que o Combo e a Panorama Orquestras, o Combo Dominicano e a Panorama protagonizan os falsos carteles das festas dos maios na Coruña. Alguén pon por aí carteles que son falsos, que non hai festas dos maios, non hai estas verbenas anunciando a actuación da Panorama e do Combo Dominicano. Así que
vamos, ademais non se corta, non? E pum, poñen orquestras e todo. E non hai festas nos maios, claro.
Pois ala, hai unha plataforma veciñal que desminte o anuncio para evitar posibles agromacións esta fin de semana. Porque resulta que hai carteles por aí, se vais nos enche o barrio de xente para ver o Combo máis a Panorama.
Non hai nada de nada.
Non hai nada de nada.
Bueno, nos maios xa teñen, outro tipo de festas.
Bueno, pois con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida coa segunda parte. Hoxe é mércores, é o día no que tradicionalmente falamos de saúde co doutor Caramazana, pero hoxe o doutor está fora e non pode estar con nos, así que, temos outros temas para a segunda parte.